Така, както ви казах преди малко, искам да направим едно малко продължение на проповедта от миналата седмица, в която беше, се говореше за това, че Исус Христос, когато ни изпраща да проповядваме, когато изпраща своите ученици да проповядват Божието царство, той прави нещо много специално. Той създава условие да бъде изявено сърцето на онзи, който слуша, и да стане ясно дали той се спасява или не. Фактически това се проявява в момента, в който той чува благовестието. И ако той приеме, ако той е син на мира, както казва Словото, мира на онзи, който му проповядва, ще остане с него. Но ако не е син на мира, мира на този, който проповядва, ще се върне в него. И това всички ние, които сме проповядвали, сме говорили с хора, сме благовествали на някого, знаем, че е точно така. Ти говориш с някой и ти просто виждаш как той те слуша. Или в началото дори не те слуша, обаче после започва изведнъж да те слуша. Но като има хора, които просто отхвърлят думите, те просто не могат да стигнат до тях. Въпреки, че ти абсолютно съзнаваш ясно какво искаш да им кажеш и защо искаш да им го кажеш, те просто не могат да застанат на твоята позиция и да видят твоите аргументи. И ти оставаш като ням за тях. И днеска искам да продължим по тая тема. Проповедта се казва «Онзи, който ме е пратил». И в крайна сметка Исус Христос, това е една фраза, която Исус Христос използва много често. Специално в Евангелието на Йоан, тя се среща на много места. Той непрекъснато говори за себе си като някой, който Отец е пратил. И искам да започнем с Йоан 7 глава, 16 до 18 стих, където той казва: «Моето учение не е мое, а на онзи, който ме е пратил. Ако иска някой да върши неговата воля, ще познае дали учението от Бога или аз от себе си говоря». Виждате ли го това? Ако иска някой да върши неговата воля, как то се свързва с това, което миналата седмица говорихме, за това, че ако има там някой син на мира, ако има някой, който търси Бога, ако има някой, който има страх от Бога в сърцето си, който не живее просто по своята си воля, не се интересува от нищо, но той има едно усещане, че неговата съвест го изобличава за нещо, което е по-силно и по-важно от него. За това, че има една правда и че има един морал, който е наложен от някой, който е над всички, и той иска да се съобразява с този морал, с този, който е наложил своята воля върху целия свят. И казва, ако иска някой да върши неговата воля, ще познае. Той ще познае, че благовестието идва от Бога. Онова, което ти говориш на този човек, то ще му донесе мир, то ще го зарадва. И затова тези хора, тези 3000 души, които се покръстиха на Петдесетница, те всъщност се зарадваха, че Господ е намерил начин да измие техните грехове и да ги примири със себе си. Защото те искаха и усещаха, че не успяват. Който говори от себе си, казва Исус в 18 стих, търси своята си слава. А който търси славата на онзи, който го е пратил, той е истински и в него няма неправда. Какво означава той истински? Той е истински пратеник. Той е онзи, който наистина носи това, което трябва на тези, които го слушат. И така, Исус Христос поставя тук много важен въпрос. Когато ние говорим на някого, каква е нашата цел? Защото някой може да си мисли, че е важно да стигне до колкото се може повече хора и да говори с колкото се може повече хора за Исус Христос. Обаче всъщност колко хора ще повярват, не зависи от тебе, зависи от това Господ колко хора е приготвил за своето царство. И има един друг акцент, има едно друго нещо, което ние трябва да поставим на първо място. И това е да можем да покажем славата на Бога на тия, които слушат. И ще продължим с Йоан 6 глава 37-40 стих. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене, и който дойде при мене, никак няма да го изпъти, защото слязах от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е изпратил. Искам пак да видите как тази Това, че той е изпратен, това, че той внимава за този, който го е изпратил, какво му е заповядал да прави, колко е важно за него. И искам да си мислим през цялото време, колко би трябвало това да бъде важно за нас също. За нас също трябва да бъде важно какво иска от нас онзи, който ни изпраща. За да видим, че ние не сме ние не сме поставени сами да правиме нещо и ние да измисляме нещата. А на нас всичко ни е дадено. И ние просто трябва да внимаваме да не мръднем нито наляво, нито надясно. Да направим точно така, както иска този, който ни е изпратил. И казва, ето волята на този, който ме е пратил. От всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкресе в последния ден. Защото това е волята на Отца ми. Всеки, който види сина и повярва в него, да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден. Сега за това какво означава да вярва в него, ние сме говорили и тепърва има още много да си говориме. И аз съм сигурен, че всеки един от нас се задава въпроси, нали? Защото това е въпроса на твоето спасение. Но днеска просто искам да се обърнем към точно този момент, в който ти говориш с някого и в този момент нещо се случва. Нали, този човек приема твоите думи. И когато Исус Христос казва, че всичко, което ми дават Отец, ще дойде при мене, и той казва, аз, който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. Това ни има едно съобщение за нас в това нещо, че ние не можем да избираме на кого да говорим или кой да смятаме за син на мира, онзи, който да приеме и да слуша, онзи, който е достоен и онзи, който е недостоен. Има неща, които Бог върши в тайно, в сърцето на човека и от нас иска единствено да му носим волята на онзи, който ни е пратил. И ако той я приеме, това става знак за нас, че този човек е от онези, които са на Отец. И които Исус никак няма да ги изпъди, обаче той има за цел тези хора да ги държи при себе си и да ни ги изгуби. И в тази връзка искам да ви кажа, че както в моя живот и в живота на някой от вас е имало моменти, когато човек се е чувствал изгубен. Човек се е чувствал сякаш Исус го е изгубил. И не е знал дали ще се върне обратно. Обаче Господ на всички нас ни е показал, че Той не може да ти изгуби. Че Той, тогава, когато ти си мислиш, че си останал без Бога или че си кривнал настрани, ти просто си престанал да виждаш как Господ е близо до тебе, как Той внимава на твоите пътища и Той те търси, за да те върне обратно при себе си. Ако ние осъзнавахме колко много Господ се грижи за нас, колко много Той внимава и как този, който знае всяка наша стъпка и всичко това, което те първа ще предстои да се случи с всеки един от нас и как Той внимателно изработва начина, по който да те привлече обратно при себе си, ние наистина бихме се трогнали, бихме се смутили в себе си, бихме се смирили и бихме дошли при Него и бихме се оставили всяка своя всяко свое негодование или всяка своя воля, която му пречи на него да управлява живота ни. И бихме се покорили напълно и бихме искали никога в живота си да не се разделяме от него, защото наистина животът ни без него не мога да ги сравна нещата. Просто ние, когато имаш някой, който се грижи за теб и този някой е някой, който може да те измъкне от лапите на смъртта и който може да те спасява във всяка житейска ситуация, който е много по-силен да те спасява и да се грижи за тебе от всички хора, които някога са те обичали и ще те обичат. Мира, който ти имаш в това съзнание, не може да се сравни с мира, с това състояние, в което го нямаш, този мир. И така, всеки, който види сина и повярва в него, да има вечен живот. И аз да го възкреся в последния ден. И така, Исус знае каква е цената на това да бъдем с Него или не. И днеска си говорим за това как Той внимаваше във всяко едно отношение. Той внимаваше да ни покаже какъв е Отец всъщност. И това негово желание да ни покаже какъв е Отец всъщност, го заведе на кръста. Защото там на кръста ние виждаме колко много Отец ни обича. И така днеска аз и ти сме призвани да бъдем верни свидетели, да внимаваме, да търсиме волята на Оня, който ни е изпратил. И да видим, че ние носиме нещо много важно, нещо изключително на света около нас. И че ние имаме нужда да го изядем това нещо, да го приемем в себе си, да го познаем, да се съединим с него, за да можем да покажем на света този, който ни призовава. В Йоан 12 глава 44 и 45 стих Исус извика и рече: който вярва в мене, не в мене вярва, но в този, който ме е пратил. И който гледа мене, гледа онзи, който ме е пратил. Честно да ви кажа, тук като ги чета тия думи, ако знам, че Исус Христос изисква от мене аз да бъда верен пратеник, който не търси своята си слава, но славата на онзи, който го е изпратил, и всъщност Бог иска това да се отнася за мене и за тебе. Че онези, при които ние говорим, ако те ни повярват на нас, всъщност те вярват в Създателя на света и че те се спасяват и техните грехове са измити. Как ще продължавам аз да говоря на тия хора? Всъщност, какво ще бъде моето отношение към нещата, които аз се опитвам да им кажа? Няма ли те да бъдат нещо изключително важно и аз ще внимавам много повече за това как ги говоря, за да не изкушавам никого, но да успеят думите ми достигнат до ушите и до сърцето на тоя, който слуша. И казва: който гледа мене, гледа онзи, който ме е пратил. Амин. Дано да може това да стане. Ако някой гледа мене, да може да вижда онзи, който ме е изпратил. Но Господ има доста да работи с мене и с всички нас, за това да почне да става вярно. Защото в 13 глава 20 стих казва: истина, истина ви казвам, който приеме онзи, който аз изпращам, мене приема, и който приема мене, приема този, който мен ме е пратил. Тоест, да приемеш Бога означава да приемеш Исус Христос, да приемеш Исус Христос означава да приемеш онзи, който е дошъл при тебе да ти говори за него. И така, ние искаме ли да бъдем тия, които той изпраща? Ако ние искаме да бъдем тия, които той изпраща, ние трябва да бъдем готови да оставим себе си, да престанем да търсим своите си неща, да гледаме нещата да се случват по начина, по който на нас ни харесва. Но единственото нещо, което да има значение за нас, да бъде неговата воля и неговата слава. Да можем вярно да покажем онзи, който ни призовава. И по отношение на това предаване, нали, по отношение на това отказване от себе си, от това да препоръчваме себе си, от това да говорим за себе си, но да внимаваме всъщност да говорим за Исус Христос и всъщност да препоръчваме Исус Христос и да покажем, че ние всъщност не сме тези, които носим славата, а е този, който носи славата. Вижда ли колко е свързано това, което сега си говорим, с това, което си говорихме миналия път, че ти не можеш сам да отидеш да говориш на някой за Бога, че трябва Бог да бъде с тебе. Защото ти трябва да му покажеш Бога, който те призовава тебе. Първо ти трябва да го познаеш, второ ти трябва да бъдеш верен свидетел, да търсиш неговата слава, да му показваш Исус такъв, какъвто е той. И това ние не можем да го направим от себе си. Това само Господ може да го направи. Само той може да те вземе и да те промени, и да те направи да приличаш на него. И така Павел в Филипяни 3 глава, стихове от 4 до 11, казва: при все, че аз мога и на плътта да уповавам. И така този Павел, той имаше много неща, с които можеше да се похвали. Може би днеска някой от нас смятат, че съвременният човек има повече неща, с които може да се похвали пред Бога. Обаче всъщност, когато четем Библията, ние знаем, че съвременният човек има по-малко неща, с които може да се похвали пред Бога. Та онзи Павел, той ни слага всичките в джоба си, като казва, че аз имам на какво да уповавам. И искам да видим как завършва тази фраза. Той казва: ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече. Бидейки обрязан в 8-я ден от Израилевия род, от Вениаминовото племе, еврейн от еврейн, досежно закона фарисей, по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона непорочен. Всички тези неща той ги казва в светлината на закона на Бога, на правдата, на закона на Моисей. Нали, това, което Бог беше изявил, че изисква от своя народ да изпълнява. И Павел декларира, аз го изпълнявах. Аз го изпълнявам до край. Аз мога да се похваля, че съм праведен. Той казва, според правдата, която е от закона, аз съм непорочен. Аз съм изпълнил закона. И той казва, но това, което беше за мен е придобивка, това, което ми е предимство на мен е пред останалите, които не са такива, които не са изпълнили закона, които според закона са грешници. Аз го счетох за загуба за Христа. И още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос. За когото изгубих всичко, изчитам всичко за измет, само Христа да придобие. Нали? И ние почваме да се чудим, добре, какво означава всичко това за мене? Как точно се прилага в моя живот? Как точно аз трябва да мисля за себе си, за да може тия думи на Павел, нали, да бъдат верни за мене? Искам да четем внимателно заедно 9 стих. Той казва, за да се намеря в него, без да имам за своя правда оная, която е от закона. Аз да не бъда прав, защото съм изпълнил закона. Искам да го прочетем ясно днеска. Но онази правда, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра. Четеме го внимателно това нещо, защото е свързан с това, когато ти говориш на някого за Бога, да не търсиш своята си слава. Павел говори точно за това нещо тук. Той казва, аз не мога да препоръчвам себе си. Аз мога да препоръчвам само Бога. И тук, по милост Божия, Господ ни дава един невероятен инструмент, който да ни помага в това нещо, да сме наясно кое, защо и как е. И когато ние сме съгласни с това, което четем, когато го разбираме и го искаме то да стане, Господ идва и ни помага и прави нещата да се случват. Защото той казва, ти не си спасен, защото си добър. Ти си спасен, защото си повярвал в Исус Христос. Ти нямаш нищо, с което да заслужиш спасението си. Но това, че Господ е благоволил в тебе, причината той да благоволил в тебе е, че ти си повярвал. И когато аз това нещо го осъзнавам и го приложа върху себе си и в живота си, тогава на мен ми става лесно да отида при други и да му кажа, Бог иска да те примири със себе си. Защото аз знам, че аз не съм придобил милостта на Бога, защото съм заслужил. И този, който е пред мене, той няма да я придобие, защото е добър човек или защото има нещо, което е накарало Господ да се смили за него. Ако той просто приеме думите на Исус Христос, ще бъде спасен. От перспективата, която аз имам към неговия живот, или може би аз дори нямам никаква перспектива за живота на този, с който говоря. Аз не го познавам напълно. Може би въобще не го познавам. Може би е напълно непознат човек, с който се спирам да говоря на улицата. Но аз знам едно нещо със сигурност. Аз го вярвам. Че ако той повярва в Исус Христос, Господ ще се хване с него и няма да го пусне, докато не го заведе във вечния живот, за да го възкреси в последния ден. И на мене ми е лесно, защото аз осъзнавам ясно как не съм спасен поради своите си заслуги, защото аз не правя нещо, което аз мога. А на мене ми е открита една тайна, която света не знае, че Господ спасява чрез вяра. И тая вяра аз искам да я покажа на онзи, с когото говоря. Аз моята работа не е да го убеда в това, че Бог съществува. Толкова. Не, че е лошо. Хубаво е да го убеждаваме, атеиста, да това, че Бог съществува. Но всъщност, целта на целия разговор е да стане ясно, че Бог прощава грехове чрез вяра в Исус Христос. Всеки, който се покае и приеме жертвата на Исус Христос за своите грехове, ще се спаси. И това казва. Който види сина и повярва в него. Който види сина, бих казал, разпънат на кръста за своите грехове. Защото на друго място Павел казва, не пожелах да знае нищо друго, освен Исуса Христа и то разпънат. Така нека да продължим и Филипяните. И така той казва, за да, и да се намеря в него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, от това, че аз съм добър човек, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра. И той казва, следващия стих, 10 и 11, специално 10 стих, той говори за това какво се случва с онзи, който не желая своята си слава, който става верен свидетел. Искам да го видим това нещо. Има една трансформация, която започва в този момент, в който ти се откажеш от своята си слава и решиш да служиш на Исус Христос с всичко в тебе. И той казва така, за да позная Него, да позная Исус Христос, за да позная силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта му. Има едно нещо, което се случва с този човек, който предава живота си на Бога и той става способен да не живее повече за себе си, но да живее за онзи, който е умрял на кръста за него. И ние ще видим, че той го казва абсолютно същото нещо, точно по този начин във 2 Коринтини 5 глава. Просто, когато ти поискаш твоя живот да бъде за Бога, Господ ще започне да те променя и да те прави способен да живееш точно така, както Исус Христос живя, не за себе си, а за онзи, който го праща. И това е волята на онзи, който ни призовава. Искам да внимаваме. Когато ние кажем, добре, аз искам да не търся своята слава, но искам да търся волята на онзи и славата на онзи, който ми изпраща, аз се съгласявам с точно тези думи на Павел, който казва, че аз оставям всичко и започвам да се уча да живея така, както Исус Христос живя, без да търси нищо за себе си, но да бъде способен дори да умре заради волята на онзи, който го изпраща. Защото ние всички днес се спасяваме. Защото Исус Христос декларира в Гециманската градина, че Той ще изпълни волята на Отца, дори ако това трябва да го доведе на кръста. Дори ако трябва да премине през кръста, Той ще изпълни волята на Отца. И подобна декларация Господ очаква от всеки един от нас с Неговия живот. Не, че някой от нас ще бъде разпънат на кръст. Ние не знаем през какво ще трябва да минем. Но желанието да бъде изпълнена волята на Бога, независимо от ситуацията в моя живот, е една декларация, която Господ приема и Той очаква от всеки един от нас. С тази декларация започва една тотална промяна в твоето сърце, която те довежда, те прави способен да живееш за Бог и да бъдеш верен свидетел. Така че четем 2 Коринтини 5 глава 14 от 21 стих. Защото Христовата любов ни принуждава. Виждате ли? Христовата любов ни принуждава. Онова, което Господ ни изявява за своето спасение, за онова, което Исус Христос е направил за нас, е нещо, което не може да ни остави същите. То ни променя и то ни кара да започнем да живеем по друг начин и да търсим нещо друго. И казва, като разсъждаваме така, че понеже един умрял за всичките, то всичките са умрели. И че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Затова от сега нататък ние не познаваме никого по плът, ако и да сме познали Христа по плът. Тези стихове могат да ви звучат много странно, ако само тях ги четете. Казва, ако и да сме познали Христа по плът, пак сега така вече не го познаваме. Какво означава това? То може да изглежда сложно, обаче в светлината на това, което току-що сме си говорили. За това, че ти в своят земен живот, нещата, които ти имаш, това преди малко, което четохме в Филипяни за Павел, който казва, аз мога да се похваля с много неща, но всички тези неща ги смятам за измет. И онези неща, които ти, с които ти можеш да се похвалиш, те също ги смятам, аз ги смятам за измет. Това означава, че не познавам никого по плът. Това, което ти в твоята плът можеш да се похвалиш с него, няма значение за мен, защото няма значение и за Бога. Така че нека да ги оставим тези неща настрани и да видим само това, което всъщност важи пред Бога. И това е ти дали вярваш. И затова казва, дори да го познаваме по плът, дори да сме го видяли, дори да сме ходили заедно с Исус Христос, заедно с апостолите, така вече не го познаваме, защото има един друг начин, по който можем да го познаваме. И това е чрез това, което Той прави за нас на кръста, в което ние вярваме и знаем, че то ни очиства от нашите грехове. И че тази негова, това негово съгласие на Исус Христос да умре за нас, се ражда в нас също. И ние ставаме способни да умрем за Той, който ни призовава. За този, който ни изпраща. Зато и ако е някой в Христа, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. А всичко от Бог, който ни примири със себе си чрез Христа и даде на нас да служим за примирение. Така, Господ, Той не идва в твоя живот, за да те направи праведен и ти да от тук нататък да живееш един праведен живот и да престанеш да го ядосваш с постъпките си. Той иска да ти даде една длъжност. Той иска да те направи посланник. Той иска да те направи един свидетел, един пратеник, който да отиде и да служи за примирение. Който да служи за това, другите да могат да се примирят с Бога. Това е онзи плод, за който говори Исус, когато казва: аз съм истинската лоза, вие сте пръчките, отделени от мене, нищо не може да направите. Защото вика, онзи, който дава плод, Отец го очиства, за да дава повече плод, защото това е волята на Отца, да давате много плод. И този много плод, който даваме, какво е? Праведни дела, хубави неща, начин, живот, който е праведен пред Бога и всички да виждат как аз съм добър човек. Според мен не. Не, че не бива да бъдем добри хора и да не се вижда това нещо, но целта на Бога е не да бъдем добри хора и всички да виждат, че сме добри хора. Целта на Бога е ние да привеждаме души към покаяние. Да разказваме на другите как ние сме спасени от нашите зли дела чрез кръвта на Исус Христос. И да каним другите да дойдат при Него и да получат прощение на греховете си. Да се запознаят с оня Господ, който ги спасява, за оня Господ, който умира за тях. Сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирението. И така има един Господ, който е създал небето и земята, който вижда човеците, които ходят по нея, които всеки търчи в... Всички казва, ние се заблудихме като овце. И Господ ни търси и казва: аз съм приготвил спасение за всеки един от вас. Спасение от собствения ми съд, който с който аз ще осъдя целия свят, защото той не е достоен да бъде похвален от мене. Но ето, аз искам да се примиря с човеците. Искам да не им вменявам прегрешенията. Аз съм приготвил начин, така че те да не бъдат осъдени, техните прегрешения да бъдат премахнати. И аз имам хора, които ги каня да работят на тая нива и да им дам посланието на примирението. И това сме ние. И той казва: и те от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява: молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Аз съм имал проповеди върху тия стихове няколко пъти и съм винаги съм възлагал акцента върху това: молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Че ти като отиваш при човека, ти не го сочиш с пръстен, казваш: ей, ти си грешник, покай се, защото Божието царство наближи. Не, че това не го няма в Библията, не, че Исус Христос не е говорил така. Обаче ние имаме нещо, което трябва да занесем на тия хора и това е нашето собствено покаяние. Ние трябва да им покажем как самите ние сме се измъкнали от своята човешка природа чрез това покаяние. И това е другото нещо, което пак искам да кажа, как Господ, когато те праща, Той ти дава един инструмент, с който те прави способен да бъдеш свидетел. И ако ти съзнаваш напълно ясно кой си и защо си спасен, че не си спасен поради своите си дела, си спасен защото си повярвал в благовестието и Господ ти се е смилил и Господ е измил твоите грехове с кръвта на своя син, ти нямаш проблем да молиш, не да говориш, не да заявяваш, не да изобличаваш, да молиш от Христова страна. Примирете се с Бога, защото ако приемете благовестието, ще бъдете спасени и ще живеете с Бога завинаги. Няма значение какви сте. Ние имаме възможност да го разбираме това нещо и да го носиме на всеки един, с който се срещаме. Но ние трябва да внимаваме на себе си. Да търсиме тоя новия човек, който Господ създава. Стария човек, той само пречи. На нас ни трябва един нов човек. Един нов Милен. Един нов човек, който не се съобразява с старите неща, с плътта, с страстите си, с предпочитанията си, с удобството си, на който търси славата на онзи, който го изпратил. Който за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. И така Исус Христос прие на себе си нашите грехове, за да можем ние да бъдем праведни пред Бога и да придобием милост. Обаче тая милост, тя не е за нас само. Тази милост, тя е за всеки един. И аз нямам нужда да я пазя за себе си, да внимавам на нея, да се старая, да не взема да я загубя по някакъв начин, защото тя има това свойство да не може да бъде загубена, защото е милост, защото не е по заслуги. Но аз имам принуждаването от страна на Бога, имайки вече тая милост в себе си, да отида и да я покажа на някой друг, за да може и той да я придобие. Защото тая милост, наистина, тя не се смалява, когато я споделиш, тя се умножава за Божия слава. Нека Господ да ни води в тия неща и да ни направи верни свидетели, така че всичко това, което сме научили за Него, да се умножи в покаянието на онези, които са го видяли чрез нас. Амин.